Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը 2009 թվականին մեր ամփոփումը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հույս ունի, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական կամ սահմանադրությանը մասնակիորեն հակասող կճանաչի հայ-թուրքական արձանագրությունները, մեր հարցազրույցը։ Կանդրադառնանք 2009-ի ընթացքում տեղի ունեցած ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների 7-ի դատավարությանը։ Հայաստանի մամուլի և խոսքի ազատության վիճակի մասին կներկայացնենք լրագրողական կազմակերպությունների և թերթերի խմբագիրների կարծիքները։ Ռեպորտաժ հեռավոր Նռնաձոր գյուղից։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունը հրապարակել է այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները օդանավակայաններում թռիչքների ժամանակ առավել խիստ ստուգման կենթարկվեն։ Ցուցակում ընդգրկված են 14 երկրներ՝ Իրանը, Աֆղանստանը, Սաուդյան Արաբիան, Կուբան և ևս 10 այլ երկրներ։ Անվտանգության այս նոր կանոնները Ամերիկան ընդունեց վերջերս այն բանից հետո, երբ Նիգերիայի մի քաղաքացի փորձեր կատարել պայթեցնել Ամստերդամից Դետրոյտ ուղևորվող օդանավը։ Իրանի վերաքննիչ դատարանը ամփոփող է թողել լրագրող Ահմադ Զայդաբադիի նկատմամբ կայացված դատավճիռը, որով նա 6 տարվա ազատազրկման և 5 տարվա աքսորի էր դատապարտվել հետընտրական իրադարձություններից հետո հակաիշխանական քարոշչական նյութ էր տարածելու համար։ Թեհրանի համալսանի տասնյակ դասախոսներ դիմել են Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, կոչ անելով դադարեցնել ընդդիմության ակտիվիստների հետապնդումը։ Այս նամակը հրապարակվել է ինտերնետում, ստորագրել են 88 մտավորականներ։ Նամակի հեղինակները նաև կարծում են, որ պետք է պատժվեն բոլոր նրանք, ում մեղքով սպանվել են անմեղ մարդիկ, ճնշվել հակակառավարական ելույթները։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Արևելյան Աֆղանստանում ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները ձերբակալել են Ալ-Ղաիդա խմբավորման ազգությամբ ադրբեջանցի անդամի, որը հարցաքննության ժամանակ հաստատել է, որ ահաբեկչական խմբավորման անդամ է։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Անկարայում մեկնարկել է թուրք դիվանագետների երկրորդ համաժողովը, որին 200 պատվիրակներ կմասնակցեն առաջիկա 5 օրերին քննարկելու համար 2010 թվականին պետության արտաքին քաղաքականության ուղեկիցը։ Համաժողովը ղեկավարում է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Հունվարի 8-ից 10-ը վրացական Air Zena Georgian Airways-ը ուղիղ չվերթներ կիրականացնի Թբիլիսի-Մոսկվա և հակառակ ուղությամբ։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից արդեն ստացվել է համաձայնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության և Վրաստանի միջև օթային ուղիղ չվերթները դադարեցվել են 2008 թվականին երկու երկրների միջև ծագած կարճատև պատերազմից հետո, մինչև այժմ դրանք չեն վերականգնվել։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ընդրականորեն զգրքում կատարված փոփոխությունների համաձայն այսօրվանից դադարեցվել է Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները առաջիկա օրերին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կատարված փոփոխությունների համաձայն խորհրդակցելով խորհրդարանական ուժերի և ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ այդ պաշտոնում նոր թեկնածուկ առաջադրի։ Վերջին խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններից հետո վրացական ընդդիմությունը բազմիցս մեղադրել է Լևան Թարխինիշվիլիին ընտրությունները կեղծելու մեջ և վահանջել նրա հրաժարականը։ Այսօրվանից Ուկրաինայում մեկնարկում են նախագահի թեկնածուների միջև կայանալիք հեռուստաբանավեճերը բանավեճին համաձայնել։ Համաձայնել են մասնակցել առաջադրված 18 թեկնածուներից 13-ը, հիմնական 5 թեկնածուները, նրանց թվում նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն, վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվել են նախընտրական այդ հնարավորությունից։ Ֆրանսպրեսի փոխանցմամբ Ֆրանսիան որոշում է կայացրել ժամանակավորապես դադարեցնել Յեմենում իր դիվանագիտական առաքելության աշխատանքը։ Ավելի վաղ այդ քայլին էին դիմել նաև Մեծ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տեղեկացմամբ նման որոշումը պայմանավորված է Ալ-Ղաիդա խմբավորման Յեմենի թևի կողմից վերջին շրջանում հնչող սպառնալիքներով։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի անձնական քարտուղարն այցելել է հոգեբուժարանում գտնվող կնոջը, որը Սուրբ Պետրոսի տաճարում ծննդյան տոնի առիթով տրվող պատարագից առաջ հարցակում էր գործել պապի վրա, նրան գետնին տապալելով։ Հնդկաստանում վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ցրտահարությունից ամենաքիչը 100 մարդ է մահացել։ Ամերիկացի ռեժիսոր Ջեյմս Քեմերոնի «Ավատար» ֆիլմը էկրաններին հայտնվելուց հետո մեկ ամսից էլ պակաս ժամանակահատվածում հասցրել է 1 միլիարդ դոլարի շահույթ ապահովել։ Ֆանտաստիկայի ժանրում նկարահանված այս ֆիլմը 5-րդն է, որին հաջողվել է 1 միլիարդից ավելի հավաքել։ Առաջինն այս ցանկում «Տիտանիկն» է, որի ռեժիսորը նույնպես Ջեյմս Քեմերոնն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ անդրադառնանք 2009-ի ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենահիմնական իրադարձությանը՝ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին։ Ամբողջ տարվա ընթացքում բազմիցս գնահատականներ հնչեցին աննախադեպ և նույնիսկ պատմական գնահատելով սկսված գործընթացը և տարվա ընթացքում կատարված քայլերը։ Այս հարցը ոչ միայն երկու երկրների իշխանությունների ընդդիմության և շարքային քաղաքացիների ուշադրության կենտրոնում էր, այլ նաև աշխարհի առաջնորդ երկրների ղեկավարներն էին հայտարարում իրենց աջակցության մասին և նաև գործնական քայլերով, միջնորդություններով առաջ մղում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Կարելի է արձանագրել, որ եթե նույնիսկ սկսված գործընթացը ավարտին չհասնի, միևնույնն է 2009-ը պատմության մեջ կմնա որպես հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մեկնարկի տարի։ Տասնամյակներ անց երկու կողմերի միջև փաստաթղթեր ստորագրվեցին, սակայն դրանք իրագործելու շուրջ վեճերը չեն դադարում։ 2009-ի հիմնական իրադարձությունները ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2009 թվականը պատմության մեջ թերևս մնա որպես հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ուղղված ջանքերի աննախադեպ ակտիվացման, ընթրի շուրջ թեժ բանավեճերի, դիվանագիտական քննարկումների և ինչու՞ չէ նաև աղմկալի սկանդալների տարի։ 2009-ին Անկարայի և Երևանի միջև շփումները թերևս ավելի ակտիվ էին, քան նախորդ մի քանի տասնամյակներին միասին վերցված, և չնայած այս ամենին 2010 թվականը Հայաստանն ու Թուրքիան դիմավորում են նույն մեռյալ կետում, առանց դիվանագիտական հարաբերությունների և փակ սահմաններով։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ բուրըն զարգացումներն անցած տարի սկիզբ առան ապրիլին, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնական այցով ժամանելով Անկարա դիմեց թուրքական խորհրդարանի պատգամավորներին։ Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն աջակցում են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, դիմելով թուրքական ղեկավարությանը «ես կրկնում եմ», կարգավորելով հարաբերությունները Հայաստանի հետ, Թուրքիան կդառնա տարածաշրջանի միակ պետությունը, որ լավ հարաբերություններ ունի Հարավկովկասյան բոլոր պետությունների հետ, և խաղաղության հասնելու համար դուք պետք է լուրջ դերակատարություն ստանձնեք և օժանդակեք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը։ Օբամայի Անկարայում արված այդ հայտարարությունից մի քանի օր անց խնդրին անդրադարձավ նաև պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։
I believe that the steps that Turkey and Armenia are taking toward normalizing relations and opening their borders.
Համոզված եմ, որ այն քայլերը, որ ձեռնարկում են Հայաստանն ու Թուրքիան հարաբերությունների բարելավման և սահմանների բացման ուղղությամբ, թույլ կտան առնչվել ողբերգական անցյալի հետ, դրա համար ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծելով, Միացյալ Նահանգները աջակցում են Թուրքիայի և Հայաստանի կառավարությունների հաշտեցման ուղղված ջանքերին։ Քլինտոնի այս ելույթից մեկ օր անց, ապրիլի 22-ի ուշ երեկոյան, Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարությունները, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններում միջնորդի դեր ստանձնած Շվեյցարիան, հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որում հստակորեն նշված էր Անկարան և Երևանը մոտենում են երկկողմ բանակցությունների եզրափակիչ փուլին։ Հայտարարության հրապարակումից քիչ անց Սպիտակ տունը տարածեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ապրիլ 24-յան ուղերձը։ Չնայած բոլոր ակնկալիքներին, ցեղասպանություն բառը Օբաման այդ ուղերձում չէր օգտագործել փոխարենը, երկու անգամ կիրառելով հայերեն «մեծ եղեռն» ձևակերպումը։ Ապրիլի 22-ի հայ-թուրքական հայտարարությունը դաշնակցության ներկայացուցիչների պնդմամբ միայն մի նպատակ ուներ՝ Օբամային հնարավորություն տալ չարտաբերել ցեղասպանություն բառը հայ-թուրքական գործընթացին չվնասելու պատրվակով։ Կիրո Մանոյան.
Ինչու՞ պետք էր ապրիլի 22-ին ստորագրվել։ Ոչ ոք չի խփացադրել։ Այդ ինչ տարբեր գրներ, եթե ասենք ապրիլի 29-ին ստորագրվել, մայիսի 8-ին ստորագրվել, չգիտեմ։
Իշխող հանրապետականներին Օբամայի ուղերձը կարծես լիովին բավարարել էր Էդուարդ Շարմազանով։
Նա 4 անգամ ուղղակիորեն նշեց, որ 15 թվականի Օսմանյան-Ղազախստանում իրականացված սպանդը դա եղեռնագործությունն է, երկու անգամ ասելով «մեծ եղեռ» տերմինը հայերեն, մեկ անգամ ասելով, որ ինքը ազնապես չի փոխել իր կարծիքը և հետևողականորեն մնալու է իր կարծիքին։
Ապրիլյան ներքաղաքական այս բանավեճն ի վերջո ավարտվեց Հայաստանի իշխող կոալիցիայից դաշնակցության դուրս գալով, սրանից հետո մի քանի ամիս շարունակ երկկողմ հայ-թուրքական հարաբերություններում որևէ էական իրադարձություն տեղի չէր ունենում, միայն մամուլում պարբերաբար տեղեկություններ էին հայտնվում կիսագաղտնի պայմաններում ընթացող բանակցությունների մասին։ 2009-ի օգոստոսի 31-ին, սակայն, վերջապես հրապարակվեցին երկար սպասված համաձայնագրերի կամ ինչպես դրանք պաշտոնապես կոչվում էին արձանագրությունների տեքստերը։ Դրանով նախատեսվում էր Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և սահմանի բացում, առանձին կետով նշված էր միջկառավարական հանձնաժողովի ստեղծումը, որի կազմում գործելու էր նաև պատմաբանների ենթահանձնաժողովը։ Այս վերջին կետը շատերը թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում ընկալեցին որպես ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ դնելու փորձ։ Սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանում և Թուրքիայում մեկնարկեցին այսպես կոչված ներքին քննարկումները, որոնց ըստ դիվանագետների պետք է հետևեր արձանագրությունների ստորագրման պաշտոնական արարողությունը։ Հայաստանում գոնե ներքին քննարկումներն անցան շատ բուռն մթնոլորտում։
Ոչ կապիտուլացիայի մասին պայմանագիր է Թուրքիայի և ոչ էլ ստրատեգիական համագործակցության մասին մեծ համաձայնագիր, որպեսզի մենք մտավախություններ չունենանք։
Ուղղակի անհեթեթ է, երբ այսպիսի ագնխայտ կապիտուլացիայից հետո մենք դեռ ազգովի սպասում ենք, թե ինչ կանի Թուրքիան, կբացի սահմանը, չի բացի։
Ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հայկան ցեղասպանության հարցը սակարկության ու դարձնել։
Ինչ իրավունքով է դաշնակցությունը բողոքում հայ-թուրքական ներկա սահմանների դեմ, երբ ինքն է Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով գծել այդ սահմանները։
Հոկտեմբերի սկզբին Հայաստանի նախագահ համահայկական ուղևորություն նախաձեռնեց նպատակ ունենալով լսել արտերկրում ապրող հայերի կարծիքը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին։ Այս ուղևորության առաջին իսկ կանգառը Փարիզը նշանավորվեց սկանդալով։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները փորձեցին անել ամեն ինչ, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը չկարողանա ծաղկեփ սակ դնել Կոմիտասի հուշարձանին։ Գործը հասավ ֆրանսիական ոստիկանության հետ բախումների։
Այս պրոտոկոլի դեմ մինչև վեճը դիմի պայքարի ամեն դեպ դու պարոն նախագահ, պետք է չստորացեք պրոտոկոլը, աստային հերոս կդառնաք, մի ստորացեք, մենք դեմ ենք, ժողովուրդ եք, դուք ժողովուրդի հետ պետք է լինեք, մերսի։
Դապա, դուք դեմ եք։
Այո, դեմ եմ։
Դուք ձեր ողոք արտահայտեք, դեմ դերը ասեք։
Իրավիճակը գրեթե նույնությամբ կրկնվեց նաև Սերժ Սարգսյանի ուղևորության մյուս կետերում՝ Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում, Բեյրութում, սրան զուգահեռ արձանագրություններից հրաժարվելու պահանջով։ Երևանում հանրահավաքներ էին կազմակերպում դաշնակցությունն ու նրան միացած ևս 11 կուսակցությունները։
Նախագահ Միզիկին։
Եթե մեր ժողովրդի ձայնը չլսեց, մենք չենք դնելու պարզունակ հրաժարականի խնդիր, մենք դնելու ենք ամբողջական իշխանապողության խնդիր, և միասին այս ուժով մենք ընդունակ ենք լուծելու այդ խնդիրը ամենախաղաղ քաղաքակիրթ և սահմանադրական ճանապարհով։
Արձանագրությունների ստորագրման հակառակորդները հիմնականում երկու հակափաստարկ էին առաջ քաշում. առաջինը պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումն անհնարին է դարձնում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի շարունակությունը, բացի այդ, քաղաքական շրջանակներում մտավախություններ կային, որ հայ-թուրքական սահմանի բացման դիմաց Հայաստանը պատրաստ է զիջումների գնալ Ղարաբաղի հարցում։ Արամ Կարապետյան, Նոր ժամանակներ։
Ստորագրեցին, բերեցին, հաստատեցին, իմացեք, հետևից գալու են Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանը փոցելու են մատաղացու դարձնել, և Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը գողալու են մեկ բան, Սերժ Սարգսյան, իշխանություն, հեղացիր, թողնորեն եկան։
Նշեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը բողոքի այս գործողություններին չմիացավ։ Միայն նոյեմբերի կեսին առաջին նախագահը հանդես եկավ ծավալուն ճառով, որում նշեց, որ իր և իր կողմնակիցների համար արձանագրություններում ամենաանընդունելի կետը պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումն է։ Մնացած բոլոր մեղադրանքները, որ ուղղվում են Սերժ Սարգսյանին ըստ Տեր-Պետրոսյանի, այնքան էլ արդարացի չեն։
Սարգսյանը չէ, որ առաջինն է ճանաչել հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը, նրանից առաջ դարել են դաշնակները և բոլշևիկները Ալեքսանդրապոլի և Ղարսի պայմանագրերով։ Նա չէ, որ հրաժարվել է Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային նկարդումներից կամ պահանջներից, դա արել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա չէ, որ Թուրքիայից պահանջելով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ի պատասխան ստացել է պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Այդ բանն արել են Քոչարյանն ու Վարդան Օսկանյանը։
Արձանագրություններին դեմ էր հանդես գալիս նաև թուրքական ընդդիմությունը։ Ժողովրդի հանրապետական և ազգայնական շարժուն կուսակցությունների միակ մտավախությունը Ադրբեջանի դիրքորոշումն էր։ Բարեկամանալով հայերի հետ մենք դավաճանած կլինենք մեր ադրբեջանցի եղբայրներին, հայտարարում էին թուրք ընդդիմադիրները։ Չնայած այս ներքին հզոր ճնշմանը, ոչ Անկարան և ոչ էլ Երևանը արձանագրությունների ստորագրման մտադրությունից հետ չկանգնեցին օկտեմբերի 10-ին, սակայն մի պահ թվում էր, որ հայ և թուրք ընդդիմադիրները երազանքը ուր որ է կատարվելու է։ Ցյուրիխում Հիլարի Քլինտոնը, Սերգեյ Լավրովն ու Բերնար Քուշները մի քանի ժամ շարունակ սպասում էին, թե երբ են հարթվելու կողմերի միջև վերջին պահին ծագած տարաձայնությունները։ Հայկական պատվիրակությունը, ծանոթանալով Ահմեդ Դավութոգլուի հայտարարության տեքստին, հրաժարվում էր ժամանել Ցյուրիխի համալսարան, որտեղ կազմակերպվել էր արձանագրությունների ստորագրման արարողությունը։ Հակասությունների պատճառն այն էր, որ Դավութոգլուի ելույթում հիշատակում կար Ղարաբաղի մասին։ Նախատեսվածից ավելի քան 3 ժամ ուշացումով Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի անմիջական միջամտության շնորհիվ ի վերջո արձանագրությունները ստորագրվեցին։ 2 օր անց Մոսկվա մեկնելուց առաջ նախագահ Սարգսյանը մեկնաբանեց ստեղծված իրավիճակը։
Եթե իրոք ուժերը չեն վավերացնելու արձանագրությունները, ապա ինչու են ստորագրել նախորի։ Միգուցե նրանք մտածում էին, թե մենք կարող էինք բավարարական ցուցադրել և ետնահանջի քայլ կատարել։ Միգուցե բոլոր պարագաներում այսօր գնդակը գտնվում է թուրքական պաշտում։
Այդ նույն օրը Սերժ Սարգսյանը տվեց երկար սպասված ևս մի հարցի պատասխան. արդյոք մեկնելու է Բուրսա ներկա գտնվելու Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպմանը։
Իմ գոլեգան գրավոր հրավեր է ուղարկել, և եթե մոտակա 2 օրերի ընթացքում արտարոց իրադարձություններ չլինեն, ապա ես գնալու եմ Բուրսա և սատարելու եմ իմ սիրելի ֆուտբոլային թիմին։
Le président arménien Serge Sarkissian arrivait en Turquie. Il a entamé sa visite en rencontrant son homologue Abdullah Gül.
Akşam dün Bursa'da oynanan tarihi maçı masaya yatırıyoruz.
Turkey's match with Armenia was a historic occasion. The first time the two sides have met on Turkish.
Պատմական հանդիպում աննախադեպ ճեղքում հարաբերությունների ջերմացման սկիզբ։ Միջազգային առաջատար լրատվամիջոցների ռեպորտաժներում տեղ գտած այս լավատեսական ձևակերպումները չէին փոխանցում այն նյարդային մթնոլորտը, որ տիրում էր նախագահ Սարգսյանի Բուրսա կատարած այցի և հատկապես Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ։ Ու թեև Բուրսայի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում խոստացված 15,000 ադրբեջանական դրոշները այդպես էլ չհայտնվեցին, միևնույն է, համատարած սուլոցի մեջ Հայաստանի օրհներգը գրեթե լսելի չէր։ Չնայած այս ոչ այնքան ջերմ ընդունելությանը, Բուրսայում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները հայկական կողմը բավական բարձր էր գնահատում։
Սա կբացի այն ֆակտորը, որը երկար տարիներ երկու մեր երկրներին, ժողովրդներին բաժանել է իրարից և հնարավորություն կտա հիմքեր դնել հարաբերությունների զարգացմանը մեր երկու երկրների միջև։
Նախագահների Բուրսայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո որևէ էական տեղաշարժ հայ-թուրքական հարաբերություններում այդպես էլ չարձանագրվեց։ Թուրք պաշտոնյաները մի քանի անգամ հայտարարեցին, թե արձանագրությունները խորհրդեանում կվավերացվեն միայն Ղարաբաղյան կարգավորման տեսանելի առաջընթացի պարագայում։ Հայկական կողմների պատասխանակն արկեց, թե համաձայնագրերի վավերացման գործընթացը ձգձգելու դեպքում Երևանը կարող է դրանք չհեյալ հայտարարելու իրավական մեխանիզմներ մշակել։ Եվ միայն հայ և թուրք գործարարներն են, որ հաշվարկելով հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական օգուտները, համբերատար սպասում են սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին քաղաքական որոշմանը։ Հայ-թուրքական գործարար խորհրդի փոխնախագահ Նոյան Սոյակ.
We expect the first 1 year or 2 years the trade volume to be increased by 3 times.
Մենք ակնկալում ենք, որ սահմանի բացումից հետո առաջին 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառությունը կաճի մոտ 3 անգամ հասնելով 600 միլիոն դոլարի, բայց հիմնական փոփոխությունը, որ զգալի կլինի Ստամբուլում եւ Անկարայում, լինելու է հոգեբանականը։ Հայաստանի հետ ցակած տարաձայնությունները տարիներ շարունակ պարզապես ուժասպառ էին անում Թուրքիան արտաքին քաղաքական ասպարեզում։ Հույս ունեմ, որ հարաբերությունների կարգավորման դեպքում ավելի բարենպաստ մթնոլորտ կձևավորվի։
Because they will be talking to their Armenian counterparts.
Այն, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հոգեբանական ֆոնը Թուրքիայում դժվարությամբ բայց փոխվում է, ակնհայտ է։ Նոյեմբերին հիմնանորոգումից հետո վերաբացվեց Կայսերիի հայկական եկեղեցին։ Վանի նահանգապետը տարեվերջին խոստացավ, որ 2010-ի սեպտեմբերին Ախտամարի Սուրբ Աջ եկեղեցում հայ հոգևորականներին հնարավորություն կտրվի պատարակ մատուցել։ Սրան էլ գումարած մեծ է հավանականությունը, որ 2010-ին Եվրատեսիլ մրցույթում Թուրքիան կներկայացնի ազգությամբ հայ ռոք երգիչ Հայկո Ջեփքինը։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության անցկացրած հետազոտությունը վկայում է, որ թուրքական ռոք երաժշտության հայ ազգի աստղը Օսլո մեկնելու ամենամեծ շանսերն ունի։ Վինի Ջեփքինն առաջին հայ է, որ թուրքական դրոշի ներքո մասնակցի Եվրատեսիլին, պարզ կդառնա Վաղգարնանը, մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ Անկարայում վերջապես որոշեն նոր էջ բացում են երկկողմ հարաբերություններում, թե շարունակելու են նորանոր պահանջներ ներկայացնել Երևանին, կրկին հայտնվելով միջազգային բանաձևերի, երկկողմ մեղադրանքների ու նախապայմանների փակ շրջանում։
Այս հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեկ շաբաթից հունվարի 12-ին Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննելու է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի հենց սկզբից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դեմ էր արտահայտվում եւ այդ պատճառով էլ դուրս եկավ իշխանական կոալիցիայից։ Այսօրվա դրությամբ ՀՅԴ-ն հույս ունի, որ սահմանադրական դատարան այդ արձանագրությունները հակասահմանադրական կճանաչի։ Ընդհանրապես սահմանադրական դատարանը քննվող հարցերի վերաբերյալ որոշում ընդունելու երկու տարբերակ ունի. Կամ չեն հակասում սահմանադրությանը, կամ հակասում են, բայց ՀՅԴ-ն մի երրորդ տարբերակի առաջարկում։ Արձանագրությունները կարող են նաև մասնակիորեն հակասահմանադրական ճանաչվել։ Հիշեցնեմ, որ տարեվերջին ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները հանդիպել էին սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ։ Դաշնակցության գերագույն մամլի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ դեռևս ուշ չէ փոխել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ընթացող գործընթացի տրամաբանությունը, եւ այդ առումով Հայաստանի իշխանությունները մի շարք լուրջ քայլեր պետք է կատարեն։ Մասնավորապես Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով սահմանադրական դատարանը հունվարի 12-ին պետք է հակասահմանադրական ճանաչի այն պարտավորությունները, որոնք Հայաստանը ստանձնել է ստորագրված արձանագրություններով։
Թե որևէ մեկը բացի սահմանության նախաբանը, այնուհետև հղումը կարդա անկախության հռչակագրին, պարզ կդառնա, որ մենք այս արձանագրություններով շեղվում ենք մեր համազգային նպատակներից, մասնավորապես ցեղասպանության սատարման գործընթացը լրջորեն վտանգում ենք։ Բացի դրանից կա նաև գործընթացի հետ կապված լուրջ թերացումներ, ուրեմն ընթացքն էլ չի պահպանված, այսինքն զուտ իրավական առումով գործընթացի մեջ շատ լուրջ խնդիրներ կան, որոնք սահմանական դատարանը կարող է նկատի առնել եւ իր եզրակացության մեջ արձանագրել։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը նշում է, որ թեև ասվում է, որ սահմանադրական դատարանը կարող է երկու լուծում տալ այս խնդրին, այսինքն սահմանադրական կամ հակասահմանադրական ճանաչել արձանագրություններով ստանձնած պարտավորությունները, սակայն կա երրորդ լուծումը։ Մասնավորապես դատարանը կարող է մասամբ հակասահմանադրական ճանաչել այդ արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները, ինչին դաշնակցությունը կհամաձայնի։
Այո, եթե հակասման հետ կապված արձանագրություն կատարվի, թեկուզ մասնակի, սա լուրջ ազդանշան է, թե նաև Թուրքերին, թե նաև միջազգային այդ միջնորդներին, թե նաև ամենակարևոր ազգային ժողովում, որ ի վերջո այս ձևով եթե մտավ, սա չպտի վավերացվի, միանշանակ է մեր տեսակետը, բայց էլի լուծում կա, լուծումն այն է, որ վավերացվի վերապահումով, այսինքն առնվազն պետք է շատ հստակ հայտարարի վերապահումների մասին, եւ դա պետք է կատարվի ոչ թե անուղակի ձևով, այլ մաս պետք է կազմի արձանագրություններին եւ ստորագրվի նախագահի կողմից ու փոխանցվի Թուրքիայի։
Գլխավոր
վերապահումը ինձ նախապայմանների հետ կապված խնդիրներն են, թե սահմանի հետ կապված, թե կապված ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը խոչընդոտելու վտանգները չեզոքացնելու հետ կապված, մասնավորապես օրինակ ինչու պետք է Հայաստանը ստանձնի պատասխանատվություն սահմանները փակ լինելու վերաբերյալ։ Եվ որ մենք այս արձանագրությամբ մեր թեթև ձեռքով գրել ենք, որ կարևորելով իրենց որոշումը սահմանը բացելու, այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք էլ որոշել ենք սահմանը փակել։ Սահմանը փակել է Թուրքիան եւ դա իր պարտավորությունն է, պետք է բացի։ Պետք է իրերը ճիշտ դնել իրենց տեղը, որպեսզի այս վիճակում մենք չհայտնվենք։ Թե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելը, նորմալ քաղաքակիրթ աշխարհի պահանջը, թե սահմանները բացելը Թուրքիայի պարտավորությունն է, իսկ դա դեռ իր իրավունքը եւ մի բան էլ դրա համար մեզնից զիջումներ է կորզում։
Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ շատ սխալ կարծիք է ձևավորվել, որ եթե ազգային ժողովը վերապահումներով վավերացնի արձանագրությունները, ապա կստացվի, որ Հայաստանը նախապայմանները առաջ քաշում եւ շեղվում է հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու սկզբունքից։
Իրականության հետ բացարձակ կապ չունի, որտեղ եթե անգամ այդ տերմինաբանությամբ խոսենք, ապա սա ոչ այնքան վերապահում է տեքստի հետ կապված, որքան առարկություն է այն իրավիճակի հետ կապված, որ առաջացել է Թուրքիայի հենց մոտեցումներով եւ նաեւ այն մթնոլորտը, որ իրենք են ստեղծել աստորեն ստորագրումից հետո, սա շատ հստակ պարզ դարձավ, որ ինչ դրամաբանություն է իրականացնելու Թուրքիան այս արձանագրություններով, թե Դավութոğlu-ի ելույթը հոկտեմբերի 21-ի շատ պերճախոս էր, թե մնացած բոլոր հայտնի ելույթները, որոնք իսկապես հենվում են փաստաթղթում արկա այդ բաստողումների վրա, մեղմ ասած բաստողումների վրա, որոնք մեր դիվանագիտական կորպուսը չի իրականացրել։ Միջազգային հանրությունը միջնորդները մեզ միշտ մղել են այս գործընթացին, ասելով որ իրենք են կողմ առանց նախապայմանների եւ ողջամիտ ժամկետներում հարցի կարգավորման սկզբունքին։ Դե մենք էլ ասում ենք, որ կա շեղում առանց նախապայմանների գործընթացից եւ դա ակնհայտ ցույց ենք տալիս, որտեղ է այդ շեղումը, որտեղ նախապայմաններ կան։ Եվ դա վերացնելը չի նշանակում գործընթացը խոչընդոտել, ինչու, որտեղ ցանկացած վերապահում, որը միջազգային նորմերով չի հակասում տվյալ համաձայնագրի նպատակներին եւ առարկային, դա ընդունելի վերապահում է։
Նշենք, որ հունվարի սկզբին Դաշնակցությունը ծրագրում է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ եւ դրանով իսկ սահմանադրական դատարանի ուշադրությունը հրավիրել մտահոգող խնդիրների վրա։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանը արձանագրություններում տեղ գտած դրույթների սահմանադրականության հարցը քննելու է հունվարի 12-ին։ Հետևաբար Դաշնակցության Գերագույն Մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է, որ Դաշնակցությունը կոշտացնի իր դիրքորոշումը եւ հունվարի սկզբին ծրագրվող բողոքի ակցիաներում պահանջի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Բնականաբար մենք այս գործընթացում ասում ենք, որ պետք է կանխվի ամեն ինչ արվի կուրսա չվավերացվի, իսկ եթե վավերացվեց, մնում է չեղյալ հայտարարելու գործընթացը, իսկ դա պիտի տեղի ունենա արդեն իշխանապողության միջոցով, որտեղ նույն իշխանությունները չեղյալ հայտարարել չեն կարող։ Մինչև վավերացումը մեր խնդիրը այս ամենը կանխելն է, այդ փուլը մյուսը իշխանապողության փուլը, այսպես ասած, մեր քաղաքական գործընթացի մեջ օրակարգ կմտնի հենց այդ փուլից հետո։ Հիմա դրա տրամաբանությունը չկա, մեզ ասում են ինչու նախագահի հրաժարականը չեք պահանջում, չենք պահանջում, որ տեղտնա հնարավորություն ենք տալիս հետ կանգնի այս գործընթացից, ինքն է այսօր բանակցողը, այս ընթացքում բանակցող փոխել հնարավոր չի, ինքն է բանակցողը եւ ինքը կարող է հետ կանգնել այս գործընթացից, չպահանջել է սա է, բայց նա շատ լավ պետք է նա լավ պետք է իմանա, որ եթե չարվեց, այո, այդ պահանջները կդառնան որակարգի հարց, այլ ոչ թե ոմանց նման, որոնք ասում են, չէ, մենք հրաժարական ենք պահանջում, բայց նոթախ գործը շարունակի ավարտին հասցնի, որն է տրամաբանությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի 2009-ի ներքաղաքական իրավիճակին։ 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձությունների, բախումների, ոստիկանների դատախազության հետաքննությունների հարուցած գործերի շարունակությունը այն էր, որ անցած տարին առատ էր ընդդիմադիրների դատավարություններով։ Երկրի ներսում հանրային հնչեղություն ունեցող դատավարություններից մեկը 7-ի գործն էր, որին պարբերաբար անդրադառնում էին նաև Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները ուղերը մոնիթորինգի հանձնաժողովը, կարելի է արձանագրել, որ այս գործը երբեմն սկանդալներով էր ընթանում։ Դատվողները ոտքի չէին կանգնում, վկաների մի մասը հրաժարվեց նախկին ցուցմունքներից, դատավարության ընթացքը ապահովելու համար Հայաստանի խորհրդարանը նույնիսկ օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց, քրեա դատավարական օրենքում փոփոխություններ արվեցին, որոնք հնարավորություն տվեցին շարունակելու երբեմն փակուղի մտնող դատավարությունը։ Այս փոփոխություններով Հայաստանի արդարադատության համակարգը հնարավորություն ստացավ մարդկանց դատել նաև այն դեպքում, երբ նրանք չեն մասնակցում ներկա չեն դատական նիստին։ 2009-ի 7-ի գործը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
2009 թվականին Ալեքսանդր Արզումանյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Միասնիկ Մալխասյանի, Գրիգոր Ոսկերչյանի, Շան Թարությունյանի, Սուրեն Սիրունյանի եւ Սասուն Միքայելյանի, այսպես ասած, 7-ի գործով դատավարությունը ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական ու հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում էր։ Տարվա սկզբից անընդհատ ձգձգվող դատավարության պատճառը 7 մեղադրվողների որոշումն էր՝ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի դահլիճ մտնելու պահին ոտքի չկանգնելու մասին։ Փոխարենը 7 քաղաքական գործիչները արդարադատություն իրականացնելու պարտավորություն ունեցող երրորդ իշխանության նկատմամբ իրենց վերաբերմունքն արտահայտում էին երգով։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նման դեպքերում շարունակ հիշեցնում էր իր պարզաբանումը։
Մեկ անգամ ես տեղեկացնում եմ, որ դատական նիստը սկսելու պահին ոտքի չկանգնելու անհրաժեշտ վերաբերմունքի դրսևորումը եւ զրկումը դատարանի դատական նիստը սկսելու հնարավորությունից։
Ելքը գտնվեց քաղաքական շրջանակներում։ Ազգային ժողով նորեզրական փոփոխությամբ ամրագրեց դրույթ համաձայն, որի դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորող անբաստանյալը կարող է 10-նորով հեռացվել դահլիճից։ Իրավաբանները 7-ի գործով ներգրաված պաշտպանները կասկած չունեին, որ նորեզրական նորամուծությունն ակնհայտորեն 7-ի դատավարության սցենարը փոխելու միտումով եղավ։
Գործող դատավարությունը, այսպես ասած, մտել էր փակուղային իրավիճակ։
Մեկ այլ օրենսդրական փոփոխությունից եւ 7-ի մեղադրանքը վերավորակելուց հետո գործը տարբեր դատարաններում առանձին քննելիս նույնպես առաջացավ փակուղային իրավիճակ։ Վկաները հրաժարվում էին նախաքննական ցուցմունքներից։
Իմ աշկերը դες բան չի տեսել, ես քառակալիսը չի լսել։
Դրանք սուտ ակրված։ Երեք օրվա մեջ ծիր մտածա մարդկանց ավտոբուսը։
Դու բաթի ես դու եմ տեսել։ Միգուցե հանգիստից համար գրել եմ մի դատար ունենալու համար։
Բերման է ընդարկումը, ամեն օր, ամեն ժամ, երբ ուզում է, ճնշում է, որ իրանց ասած նմի, սիրանց չի աջողվել հետի, սուտը երբեք առաջ չի գնա, դրանք ինչ ուզել են էլ գրել են։
Վկաները դատարաններում պատմում էին, թե 7-ի դեմ նախաքննական ցուցմունքները գրվել են իրավապահ մարմինների գործադրած ֆիզիկական բռնության եւ տարաբնույթ ճնշումների հետևանքով։
Ոնց է գրվել ձեր ցուցմունքը։ Ես հավաստած Հետքանի շանստա, մեկ էլ ես դիմակավորները, այս սենյակում ես հզման են կարի, նինձեքի նման սատ աշկրծակ դիմակտերը, մի երսում հոգսկեն ինչը թերադրում այն ես գրում եմ, եթե մի պահացնում մախերեսի սենց չի, ես ոս գրեմ սենց, մեկ էլ ոս ս
Ավելի ուշ Միասնիկ Մալխասյանի դատավարության ընթացքում հարցաքննված վկան Հենդրիկ Արթենյանը դատարանում հրաժարվեց իր նախաքննական ցուցմունքներից, պնդելով, որ դրանք իրենից կորզվել են բռնությունների հետևանքով։ Մյուս վկաների նման Արթենյանն էլ ներողություն էր խնդրում Միասնիկ Մալխասյանից սուտ ցուցմունք տալու համար։
Շատ կներես։ Ես եմ ներողություն խնդրում, որ այսօր այս իրավիճակն է եւ նման խոշտանգումների են ենթարկվում եւ արդարադատությունը նման ցավագին վիճակում է գտնվում։
Որոշ դեպքերում էլ վկաներին չէին հարցակնում այն դեպքում, երբ նրանք սպասում էին դատարանի մուտքի մոտ։ Սասուն Միքայելյանի գործը քննող դատարանի շենքի մոտ սպասող Թաթուլ Կարապետյանն այդպես էլ չհարցակնվեց, թեև դատարանը ոստիկանությանը գրություն էր ուղարկել վկային հայտնաբերելու համար։
Սկսեցի ճոգում եմ ոնց որ լավ բան չեմ գրել։ Եկել եմ իմանամ, իրոք ես եմ գրել, ինչ եմ գրել ու ասեմ իմ ասելիք։
Մեկ այլ վկայի, Հակոբ Հակոբյանի գործով ներգրաված Մուշեղ Անտոնյանի առևանգման փորձը դատարանի շենքում էր, լրագրողների եւ դատական նիստը հետևող քաղաքացիների աչքի առջև։ Անբաստանելի աթոռին հայտնված Հակոբ Հակոբյանը դատավոր Գագիկ Ավետիսյանին զգուշացնում էր ոստիկանների ծախողված փորձերի կապակցությամբ։ Վկա Մուշեղ Անտոնյանի առգրավման փորձը կանխել էին կանայք։
Կայներ ուզում բեղանան մերի ցեթը։
Մենք էլ զորը բարձացեցինք, նստացինք աթոռին։
Իսկ ոստիկանները հասարակության ներկայացուցիչների առջև անգամ չէին զլանում կրկին փորձել։ Առհասարակ 2009 թվականի քաղաքական գործիչների դատավարությունների ժամանակ ոստիկանները հանձնարարություններ էին կատարում ոչ միայն դատարանների բակերում կամ միջանցքներում, այլ շատ հաճախ դահլիճում, զբաղեցնելով դատվողների հարազատների համար նախատեսված աթոռները։
Ես երկրում կեսը պոգնով միլիցայ են, կեսը անպոգն։ Միսս ղեկավարներ կերել են այս անօրեն երկրի մեջ։ Միլիցեքն էլ ամբողջ ճորը երազից լարվում են հետևս։
Հերիկերով, ճերած ժողովուրդի ջանքը, ճարած դատու դատավարությունը։
Հաճախ էին բողոքում նաև դատվողները։ Ալեքսանդր Արզումանյանը պահանջում էր դուրս հրավիրել ոստիկաններին։
Ինչոր սապտակրություն է, ոստիկանության ներկայացուցիչներ, սա ոչ այն ոչ է, եթե ոչ պրովոկացիա։ Ես որդի խոմել, բան չէ, քանի պետականի ներկայացումը չի, որ դուրսեր եք բաժանում։
Իսկ Սասուն Միքայելյանն իր դատավճրի հրապարակման ժամանակ տեղին համարեց դատավորին ներցանությունը խլացնել երգով։
Բարոյի բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ
Սասուն Միքայելյանն ի դեպ հաճախ էր հակադարձում մեղադրող Կորյուն Փիլոյանին, այս առումով նա ամենաակտիվ անվաստանյալն էր։
Իշխանության կողմից ես կարող տալ եմ հասկացել եմ միջակայքը։
Այսքանից հետո սակայն մեղադրական ճարերը շարունակվում էին ընթերցվել տարբեր դատարաններում նույն տեքստերով։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Վլադիմիր Մարտասյանը, Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Շան Հարությունյանը, Գրիգոր Ռոսկերտյանը, Սիմոն Սիմոնյանը եւ մի քանի այլ գծող այլոց կազմակերպել են զանգվածային հանդիպումը։
Մեղադրողների գործողությունների կապակցությամբ ընդվզող պաշտպաններից առանձնացնենք Հովիկ Արսենյանի մի արձագանքը։ Իսկ Միասնիկ Մալխասյանի դատավարության ժամանակ հրաժարվում էր չիմացողներին ծանոթացնել այն ճառը, որի դատախազական մեկնաբանությունների պատճառով նրան մեղադրանք էր առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Ի վերջո, 7-ից 5-ը ազատ արձակվեց համաներմամբ, 7-ի գործով մեղադրված միակ քաղաքական գործիչը, որը շարունակեց իր պատիժը կրել անգամ առողջության բաթարացման պայմաններում հիվանդանոցում, Սասուն Միքայելյանն էր, իսկ 7-ի գործով մեղադրված նախ ամբաստանյալի աթոռին ապանու Բարաշենի կլինիկայում ավելի շուտ ազատության մեջ հայտնված Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դասարեցվեց մի փորձագիտական եզրակացության հիմքով, համաձայն որի Շանթ Հարությունյանը իրեն վերագրված հանցագործությունները կատարելիս եղել է անմեղսունակ։ Շանթ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում իր նկատմամբ տարբերակված մոտեցումը ներկայացրեց այսպես.
Իրանիցի բոլուշեր են սպանը, վիժանուցի միջոցով տանեն սպեց ընդեղ, ասենք եվ որ գրեին գորեց գիժը, ինձ էլ բարձ չին թողել, թե տանեին որտեղ ընդեղ կա սպեց ապրոշում էլի հատուկ, որտեղ պահում են կալնավորներին որպես հանցագործ։ Ու իրանք են որոշում, երբ բաստող են, կարող 10 տարի, 20 տարի տես պահեն, ասեն չի ուվել ինքը։ Հիվանդանոցում էլ ճիշտ այն ինձ ասեն թե ճանզնակազմի մետ լավ էր, մարմնի բուխել էր տարի, կանքը տեղը պահի, բայց նաև ինձ ասոտներ կային, որ ավելի լավ ոնց որ կոտրվի էլի, դեմա նելում գրի կամի բան, որտեղ ցտե գլուխդ կուտան, կպրծնես բան, ուղղակի ու ասում էին տես բան չի եղել, մարդ կար ասում էր ես 30 տարիս տեղ աշխատել եմ, դու իմացի քեզի գրելու են գիժես ու ես որ գնամ իմ հարևաններին ասեմ ամեն օր այդ տղուն տենում եմ ինքը գիժ չի, ոչ ոք ինձ չի հավատալու։
7-ի գործով անցնողներից բացի ընդդիմության 1.5 տասնյակ ներկայացուցիչներ 2009 թվականն անցկացրին բանտերում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հայաստանում տոնական օրերը շարունակվում են, այս օրերին հանգստանում է նաև Հայաստանի մամուլը։ Ու քանի դեռ թերթերը լռում են, եկեք խոսենք մամուլի մասին։ Ինչպիսին էր Հայաստանի մամուլի ազատության աստիճանը 2009-ին, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
2009 թվականին Հայաստանը կրկին զիջել է իր դիրքերը մամուլի ազատության բնագավառում։ Այս մասին փաստում է լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը։ Իսկ ինչ գնահատականներ կտան ներսի մարդիկ հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ 2009-ը սովորական բարդ տարի էր, ասում է հրապարակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը։
Ես կարծում եմ, որ 2009-ը մամուլի համար, տվագիր մամուլի համար բավական բարդ տարի էր, բայց ինչպես բոլոր տարիները, վերջի 20 տարում, այսպես ասեմ, մենք արդեն սովորել ենք, որ մեր նկատմամբ կան ճնշումներ, հետապնդումներ, հալածանքներ։
Հայկական ժամանակօրաթերթի համար էլ 2009-ը առանձնապես չի առանձնացել, ասում է օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը, թերևս մեկ բացառությամբ։ Իրենք 2009-ին աշխատել են առանց գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական ներկայության, ով այժմ էլ անազատության մեջ է գտնվում։
2009 թվականը իրոք մամուլի համար արտառոց տարի չի։ Բոլոր միտումները, պրոցեսները, որ տեղի ունեցել Հայաստանում նախորդ տարիներին, շարունակվել են։ Մեր թերթի համար արտառոց էր այնքանով, որ թերթը գործում է առանց գլխավոր խմբագրի Նիկոլ Փաշինյանի թերթում անմիջական գործուն մասնակցությամբ։
Մամուլի ոլորտն ուսումնասիրող փորձագետների կարծիքով նույնպես 2009 թվականը 2008-ի պես խիստ չի առանձնանում թե խոսքի ազատության սահմանափակման, թե լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերի առումով, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան։
Եթե համատենք ֆիզիկական բռնությունների քանակը 2008-ին եւ 2009-ին, ապա 7 դեպքով, 7 փաստով ավելի քիչ է 2009 թվականին։ Դա չի նշանակում, որ այսպես մենք պետք է շատ գող լինենք իրավիճակից, ամենևին ոչ։ Այս քանակն էլ շատ-շատ է եւ առհասարակ մեզանում կարծես հասարակական աղետ է դարձել լաբորատորիայի հանդիպումները։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի կարծիքով էլ կարևորը ոչ այնքան դեպքերն են, որքան միտումները, իսկ 2009-ը փորձագետի կարծիքով աչքի ընկավ իր բացասական միտումներով։ Տպագիր մամուլը վերահսկելու փորձերը օրենսդրական եւ դատական ատյանների միջոցով ավելացան։
Ես կարծում եմ, որ միջին սովորական տարիների նման էր, էլի, ոչ մի տեղ լրագրողների գլուխը չեն շոյում, կամ լրատվամիջոցների գլուխը չեն շոյում, բայց միտումները, որ նկատվում են, դրանք շատ վատ են, դրանք իսկ բացասական միտումները նրանք են, որ այս իշխանությունը որոշել է տոտալ հսկողություն սահմանել նաև տպագիր լրատվամիջոցների նկատմամբ, ու այդ որոշման անշեղորեն գնում է։
Բացասական միտումների շարքում փորձագետներն առանձնացնում են այս տարվա հատկապես օրենսդրական գործընթացները, լրատվամիջոցներին վերաբերող օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխություններն ու դեռևս օրենքի չվերացված նախաձեռնությունները։ Առաջինը հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում ապրիլին կատարված փոփոխություններն են մատնանշում փորձագետները, որի արդյունքում տեղի ունեցավ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների մրցույթը, ընտրվեցին անդամները, սակայն Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանն ասում է, փոփոխությունները դրությունը չշտկեցին։
Փոփոխությունները ամրագրեցին այն խնդիրները, որ մենք ունենք մինչև այսօր, եւ ձևական որոշ փոփոխություններ, որոնք կապված են, ասենք, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կազմավորման հետ, նրանք բացարձակապես այդ մարմինը ավելի թականապես անկախ և ավելի բազմազան, այն առումով, որ պիտի տարբեր սոցիալ-քաղաքական շերտեր այնտեղ ներկայացված լինեն, այնինչի ինչ պահանջում են Հայաստանից միջազգային կառույցները, դա իրականություն ևս չդարձավ, և իրենք նշանակումները այդ մարմնում առանձնապես ոգևորություն կամ նոր սպասելիքներ այդ մարմնից չառաջացրեցին։ Ըստ իս հանձնաժողովը այսօր էլ այնպիսի կազմ ունի, որ անելու այն ինչ որ ձեռնատու է եւ պետք է իշխանություններին, այսինքն լավագույն դեպքում մենք որևէ առաջընթաց չապրեցինք, բայց մի ոլորտում, որտեղ դու ունես լուրջ խնդիրներ, առաջընթացի բացակայությունը նշանակում է հետընթաց։
Ինչ վերաբերում է օրենսդրական նախաձեռնություններին, ապա դրանք ողջ տարվա մեջ շունչ քաշելու ժամանակ չեն տվել լրատվամիջոցներին եւ ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին։ Նախ տեղեկատվության եւ իրավունքի ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Անդրեասյանի օրենսդրական նախագիծն էր, որը քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխությունների միջոցով առաջարկում էր բարոյական վնասի հասկացությունն ամրագրել եւ զրպարտության համար 2 միլիոն դրամի տուգանք սահմանել։ Փորձագետները բարձրաձայնեցին, որ եթե վիրավորանքի ու զրպարտանքի սահմանները որոշելու են մեր դատարանները, ապա դա կարող է պարզապես մահակ դառնալ որոշ լրատվամիջոցների դեմ։ Հետագայում այդ նախագծի փոփոխությունների ենթարկված եւ նորացված տարբերակը 2009-ի վերջին արդեն կոալիցիոն падգամավորների կողմից շրջանառության մեջ դրվեց։ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, նորացված տարբերակը մի դրական կետ ունի. զրպարտության եւ վիրավորանքի հոդվածները քրեական օրենսգրքի ցանում է եւ հարց է տեղափոխում քաղաքացիական օրենսգրքի դիրույթ, սակայն օրենքի նոր նախագիծը միևնույն է վտանգներ պարունակում։
Այսօր ինքը ունի, այնպես ասենք, 80%-ով քաղաքակիրթ տեսք, բայց քաղաքակիրթ տեսքը դեռ բավական չի, որտեղ այդ կարգի օրենսդրությունը ինքը պիտի տեղայնացված լինի, իսկ դա մեր օրինաստեղծները չեն ապահովել, եւ ինձ զարմանում է այն շտապողականությունը, որ կա խորհրդարանի գործնական մեջ, ինչքան հնարավոր է արագ այդ առայժմ հում օրինագծի ընդունումը, ես համենայնդեպս հույս կունենամ, որ 2010 թվականին նաև լրագրողական միջավայրի ազդեցության տակ ինքան հնարավոր է հետաձգվի այդ օրենքների ընդունումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն էլ 2009 թվականին առաջարկել է զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել։ Օրինագիծը լրագրողների իրավունքների եւ պարտականությունների սպառիչ ցուցակ է առաջարկում, որը ընդունելի չի կարելի համարել, պնդում են Բորիս Նավասարդյանն ու Մովսես Հարությունյանը։
Ես զարմանում եմ, ինչպես քիչ թե շատ նորմալ օրենքը հանգիստ չի թողնում մեր մի շարք հական գործիչներին, մասնավորապես պատգամավորներին։
Այդ օրենքի ամբողջ տրամաբանությունից դուրս է այդ օրենքի, այդ ազատական օրենքի, այդ իսկապես լավ օրենքի հերանիցումը, պարիսպոնի մաստով փչացնումը։
Այս երկու օրենագծերը դեռ չեն ընդունվել, սակայն շրջանառությունից էլ չեն հանվել, իսկ դա նշանակում է, որ պայքարը դրանց դեմ 2010 թվականին էլ է շարունակվելու։
Մեծ դժվարությամբ առայժմ առաջընթացը դրա կանխվեց, այո։ Չնայած ես պետք է նաև հիասթափեցնեմ, այդ օրենագիծը շրջանառությունից հանված չէ, այսինքն այդ ձգտումը նման փոփոխություններ մտցնելու դեռ մնում է, եւ մենք պետք է առաջալուրջ լինենք։
Փորձագետներն ասում են, այս տարին աննախադեպ էր նաև դատական գործընթացներով, որ հարուցվել են լրատվամիջոցների կամ լրագրողների դեմ։ Մովսես Հարությունյանը խոսքի ազատության ամենամեծ սահմանափակումն է համարում դատարանի որոշումը բավարարել գինդ տպարանի հայսը եւ կասեցնել 4-րդ իշխանություն օրաթերթի տպագրությունը։ Ճիշտ է, թերթը անվան մեջ փոփոխություն կատարելով 4-րդ ինքնիշխանություն վերնագրով է լույս տեսնում, սակայն դատարանի կողմից նման հայցեր բավարարելը ինքնին խոսուն է։
4-րդ իշխանության արգելումը դա ամենամեծ համանախագումն է, կարծիքով որ այս տարի երևի հսկի ազատության այդպիսի բան չէր կարելի անել, դատավորը ոտնարել է սահմանադրություն։
Հաճախ դատական ակցիաները հենց օգտագործվում են լրատվամիջոցների վրա ճնշումներ գործադրելու համար, եւ այս առումով շատ հատկանշական էր, ասենք, գինդ տպարանի հայցը ընդդեմ 4-րդ իշխանության։ Այստեղ ես չէի ասի, որ միայն տնտեսական վեճ էր, եւ փաստորեն եթե նույնիսկ տնտեսական որևէ ֆինանսական խնդիր գոյություն էր, դա օգտագործվեց եւ շատ տարօրինակ էր հենց գինդ տպարանի պահանջը առհասարակ որևէ այլ տպարանում թույլ չտալ տպագրել թերթը, եւ նաեւ դատական ակցիանի արձագանքը։
Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակը բնութագրում է նաև այն հանգամանքը, որ չնայած Եվրադատարանի որոշմանը 2009 թվականին ԱՄԵԿ Plus-ը մնաց եթերազուրկ, տեղ չգտնելով նաև բջջային օպերատորների առաջարկած նորամուծության մեջ բջջային հեռուստատեսությունում։
Եվրոպական դատարանի որոշումը այսպես մնացել է օդի մեջ կախված, եւ բացի դրամական այդ փոխհատուցումից ոչ մի քայլ դեռ չի արվել, եւ որևէ պայման չի ստեղծվել, որպեսզի ԱՄԵԿ Plus-ը կարողանա մասնակցել այսպես արդար
մրցույթին և կարողանա իր հայտը պաշտպանել։
Հեռուստահեռարձակման արտոնագրերի մրցույթները հետաձգվել էին մինչև 2010 թվականի հուլիս թվայնացման գործընթաց սկսելու պատճառաբանությամբ, փաստորեն զրկելով ամեկ պլյուսին Եվրադատարանով հաստատված իր իրավունքները վերականգնելու հնարավորությունից։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը, սակայն, այս տարի էլ թվայնացման գործընթացում որևէ առաջընթաց չի նկատել։
2009 թվականը ապացուցեց, որ հետաձգում մրցույթների հեռուստահաճախականությունների համար որևէ իմաստ չուներ, և այն, որ կապում էին այդ մրցույթների հետաձգումը թվայնացման գործընթացի հետ և անհրաժեշտության հետ, որպեսի մշակվի հայեցակարգ, որպեսի ավելի հստակ պատկերացվեն այն տեխնիկական նոր պայմանները և պահանջները, որոնք պիտի դրվեն հեռուստաընկերությունների միջև, որպեսի մրցույթը կազմակերպվի, մենք որևէ նոր բան այդ առումով չունեցանք, հայեցակարգը ոչ մի բան չպարզեց, և հիմա մինչև մրցույթները, եթե իհարկե նորից չհետաձգեն, մնում է մի քիչ ավել քան կես տարի, բայց պարզ է, որ 2008 թվականի սեպտեմբերի համեմատությամբ, երբ հետաձգվեցին այդ մրցույթները, մենք նոր իրավիճակ չստացանք, այսինքն
այս տարի որքանով է կատարել Հայաստանը ԵԽԽՎ բանաձևերի պահանջները լրատվամիջոցների և խոսքի ազատության վերաբերյալ, Մեսրոպ Հարությունյանն ասում է.
Եթե ամեկը եթերում չի ունենում, չի կատարվել։
Աշոտ Մելիքյանն էլ շարունակում է.
Մեզանում արդեն ավանդույթ է ձևավորվում իմիտացիա անել, կարծում որ հանրայինի դեպքում նույնիսկ դա չի արվում, և հանրայինը շարունակում է մնալ նախագահամետ հեռարձակող։ Մասնավոր հեռուստաընկերությունների հետ կապված առաջարկությունները նույնպես չեմ կարծում, որ ինչ-որ փոփոխությունների են հանգեցրել։ Մեզ մոտ առհասարակ հեռարձակման ոլորտը մնում է իշխանությունների վերահսկման ներքո, և այստեղ իսկապես լուրջ բարեփոխումների կարիք կա։
Իսկ ինչ դրական երևույթներ եք 2009-ի ընթացքում նկատել, հարցրի փորձագետներին։
Գոնե եղավ այս տարի մի թեմա, որի շուրջ լրագրողները կարողացան արդյունավետ, ակտիվ և քիչ թե շատ ազատ աշխատել, դա հետորդական հանրավերությունների լուսաբանումն է, այսինքն հարցի սրությունը, հարցի կարևորությունը հասարակության համար թույլ չտվեց, որ այն ինչ-որ փակ լինի, և մենք ունեցանք բավականին բազմազան հրապարակումներ, բազմազան հաղորդումներ։
Դրականներ են, որ այս տարի թերթերը արդեն երկրորդ տարին աշխարհնակում այդ միտումը, տպագիր մամուլը ամառը չասած, դե մենք դա դադարեցնում ենք, գնում ենք արծաթուրտ և այլն։ Թե չէ նախկինում մեկ էլ տեսնում էր, գալիս էր օգոստոս ամիսը, մամուլ չկա, թերթ չկա, Հայաստանում թերթ լույս չտեսնում, որտեղ պատմում էին, ծիծաղում էին, էլի զարմանում էին, ոնց կա որ թերթ լույս չտեսնում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի վերջում ռեպորտաժ Հայաստանի հեռավոր Նռնաձոր գյուղից։ Մեղրի շրջանի այս գյուղի անբարեկարգ ճանապարհը անցնում է Ձորի եզրով, այս կարճ, բայց վտանգավոր ճանապարհը ավտոմեքենայով անցնելու համար գյուղի բնակիչները ավելի շատ են վճարում, քան Մեղրից Երևան հասնելու համար։ Այս գյուղում մեկուսարան կա, բանտարկյալները նռան ծառեր են մշակում, իսկ գյուղի բնակիչները թզի օղի են քաշում։ Նռնաձորից Կարինե Սիմոնյանի և Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Նռնաձորի առաջին տունը քրեակատարողական հիմնարկ էր, որ գյուղական տան պատուհաններ ու դարպաս ուներ։ Դարպասն էլ սողնակով էր փակած քրեակատարողական հիմնարկի վարչական շենքն էր։ Դեռ չէինք հասցրել մի քանի րոպե պտտվել տան շուրջը, աշխատողը եկավ, հարց ու փորձ արեց ու թե նախարարից թույլտվություն չունեինք, տեղեկացանք միայն, որ 12 դատապարտյալ կա քրեակատարողական հիմնարկում, որ վարչական շենքից 7 կիլոմետր հեռու էր գտնվում։ Նույնպիսի գյուղական հին շինություն էր երկաթուղային կայարանի նախ Կին շենքը, առանց փշալարերի, որ հայ իրանական սահմանագծից ընդամենը 50 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում, քանի որ նախարարից թույլ տվություն չունեին, արգելեցին նկարահանել։
Ինչ կարգի դատապարտյալներ են
ստացել։
Խոսքը հիմնականում վերաբերում է վարորդներին, որոնց անզգուշության պատճառով մահացության դեպքեր են արձանագրվում։ Աջակցություն դատապարտյալներին հիմնադրամը նռան այգիներ ունի Նռնաձորում։ Դատապարտյալներն այստեղ մշակում են այդ այգիները մինչև կալանքի ժամկետի ավարտը։ Քրեակատարողական հիմնարկի հարևանությամբ է ապրում Սիմոն Սիմոնյանը, տան բակում թզից օղի էր թորում։
Ապրում 8 градус, 28 աշյա։
գյուղի ու գյուղացների անկախությունից խոսեց։
Անկախ Հայաստանը մենք ենք, ոչ թե Երևանը, որ ոչ մեկը մեզ դիրություն չի անում։
Առաջին հարցը, որ քննարկեցին, գյուղի ավտոճանապարհն էր 28 կիլոմետր հեռու է Մեղրից։ Դրա կեսը, մոտ 14 կիլոմետրը, բացի այն, որ Անդունդի եզրով է անցնում, անբարեկարգ է ու չափազանց նեղ, հատկապես բեռնատար մեքենաների համար։
Մենք դուք առաջին անգամ եք եկել, դրա համար վախենում ենք։
Բայց գյուղի բնակիչներն ասում են, որ սովորել են։
Շուրջ կենտրոն գնալու համար միայն ու միայն ծեղից գնում ենք սեփականատիրոջ մեքենաներով, ովքեր մեքենաներն բնականաբար պրոբլեմ չունեն, իսկ ովքեր էլ չունեն, դիմում են որպեսզի օգնեն։ Մեկը մյուս ձեռն բռում, մեկը մյուս օգնում են։
Ընդ որում, Մեղրի Երևան 400 կիլոմետրն անցնելու համար մարդիկ ավելի էժան են վճարում, քան թե Մեղրի Նեռնաձոր ճանապարհի համար։
Մեղրից Երևան մարշրուտն ու գինը արժե 5000 դրամ, իսկ Նեռնաձորից Մեղրի 8000 դրամ տաքսի։ Անհատ մեքենաներ կամ այսօր գործող մեղրին գործող տաքսիներ տանը 8000 դրամով։
Նեռնաձորի բնակիչները Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից են եկել, կան նաև Ադրբեջանից արտագաղթածներ։ Ղարաբաղյան կռիվների ժամանակ ռմբակոծությունների հարվածները նաև Նեռնաձոր են հասել, ու դեռ կիսական տներ կան։ Գրիգոր Բոյաջյանը Նեռնաձորի նախկին գյուղապետն է։
Դե մենք այստեղ ռմբագոզում են, երբ ապրում ենք, հարկեր այս դիմացին պայթում են, որ մենք ապրենք, բայց մենք չենք ապրում։ Ես անձամբ Մեղրում հնարավորություն ունեի ապրելու։
Եթե հարաբերությունները կարգավորվեն, բարի դրացիական հարաբերություններ լինեն, դա
հա, հիմա ասեմ, դա մեր գյուղի ոչ մի բանով չի օգնի, ավելի շուտ ընդհարումներ կունենանք բոլոր սահմանային գյուղերի նման ադրբեջանցիների հետ, այդ ընդհարումը կլինի, իշքան էլ որ լավ լինեն մեր հետ։ Երկար տարիներ կպահանջի այդպիսի իդեալական մի բան լինի, որ մենք ընդհարումներ չունենանք։
Գյուղացիները հիմնականում այգեգործությամբ են զբաղվում, առավելապես նոր են աճեցնում։ Գյուղի 44 ընտանիքներում 157 բնակիչ է ապրում ու գյուղի միջնակարգ դպրոցում 32 աշակերտ է սովորում։ Հայկական մյուս գյուղերի հետ համեմատած բացառիկ պատկեր է, բազմազավակ ընտանիքներ կային։ Գրեթե բոլոր ընտանիքներում դպրոցահասակ երեխաներ տեսանք։ Սուսաննա Գրիգորյանը դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։
Աչկայի միջայլոց։ 2 տարի առաջ չենք ունեցել դպրոցում առաջին դասարան, ոչ էլ ավարտական դասարան ունենք։ Իսկ անցյալ տարի 7 աշակերտ առաջին դասարանում, այս տարի 9-10 ուսումնական տարում 5 աշակերտ։
Դպրոցի շենքը 2008 թվականին է կառուցվել, լավ նորություն էր։ Մնում է, որ գույքը համադրենք, ասում է Սուսաննա Գրիգորյանը։
Նախկինում փայտի տնակներ էր, ադրբեջանցիների ժամանակվանից մնացած, հեչ հարմար չէր։
Դպրոցի տնօրենն ասում է, սակայն, որ միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո աշակերտներից քչերն են շարունակում կրթությունը։
Ավարտելուց հետո ոչինչ բան, աղջիկները ամուսնանում են, տղաներն էլ օգնում են ծնողներին։ Քաղաքում կասեի շատ քիչ երեխաներ կարող մտահոգվեն ընտանիքի պայմանները հոգալու հարցում։ Իսկ ստեղ երեխաները, երևի ընտանիքներ կան, երեխաները ավելի շատ են մտահոգված ընտանիքի նյութական պայմանները բարելավելու համար, քան որոշակի ծնողներ, կասեի։
Որպես հատկանշական իրողություն նշում է նաև գյուղի խմելու ջրի մասին, նոր են գյուղին մոտեցրել։
Նախկինում, որ գյուղացիները գնում էին, ներքևից էին բերում ջուրը կիլոմետրերի վրա, հիմա արդեն այդ ճանապարհը կրճատվել է ահագին։ Ժողովուրդը մոտիկ տեղից են ջուրը գոնե ամառվա, ամառ շատ շոգ հալինում, երևի 50 աստիճան է հասնում։
Գյուղը նաև ոռոգման ջրի պակաս չի զգում, սա այն համարում նաև գաղտնիքը, որ գյուղը չի դատարկվում, մարդկանց ապրելակերպը գնալով փոքրինչ լավանում է այգեգործության հաշվին, մյուս գյուղերի հետ չես համեմատի, բայց Նեռնաձորցի 70-ամյա մնացական Կարապետյանը կարծում է, որ ջահելներին գյուղում պահելու միջոցներն այնուամենայնիվ քիչ են, այսպես որ շարունակվի սա էլ կամաց-կամաց կդատարկվի, ասում է։
Հիմա Հայաստանում ամենաշատը ձեզ ի՞նչն է հուզում։
Ճայլությունը։ Ինֆորմացիա չունեն, հետաքրքրություն չունեն, շրջապատը իրենց չի բավարարում։
Բայց բնությունը ինֆորմացիա չի իրանց համար։
Դարի, ես առավոտյան մի հատ մոշա հավաքում չեմ նսում, գժվում եմ։
Դուք չեք կարող ուրիշ տեղ ապրել։
Ոնց գնամ, ցայանտես, ես քարեդա, ես սարի, ում թողնեմ, ուրի գնամ, այստեղ քարը հացա տալիս։
Կառավարությունից ոչ ոք չի գալիս։
Գալիս են, գնում կամ վաճառում ճանապարհ են դնում հասարակության հետ, այսպես ինչպես դուք անձամբ բանի զրույց չունեն, որտեղ նրանց վարձատրում են դոլարով, դրամով։
Գյուղապետարանը մի կիսավեր շենքում էր հայ փոստի ցուցանակ կար միայն շենքի ճակատին։ Հակառակ դեպքում չէր էլ պատկերացնի, որ ներսում աշխատասենյակ կա, հատկապես գյուղապետարան։ Մուտ միջանցքը մեզ տարավ քիչ թե շատ լուսավոր մի սենյակ, ներսում մի գրասեղան կար, մի քանի աթոռ։ Դեմ դիմաց Սերժ Սարգսյանի ու Վարդան Մամիկոնյանի նկարներն էին պատից կախված։ Գյուղապետի տեղակալ Անահիտ Նալբանդյանն ասաց, որ սպասում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամից խոստացել են գյուղապետարանի նոր շենք կառուցել։ Կարինե Սիմոնյան, Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նռնաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ինտերնետում բացեք մեր էջը, նշեմ, որ մեր տեսանյութերի շարքում վիդեո ռեպորտաժներ կան նաև Նռնաձոր գյուղից։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։